ซีดีธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งเรื่องบริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจไปถึงทั้งโลกบรรยายเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2547
อยากให้ท่านช่วยแสดงธรรมสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการนำเอาหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการบริหารบุคคลเราจะนำเอาหลักธรรมที่เราได้ศึกษามาในเวลานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารบุคคลได้ยังไงอาจจะเป็นหลักกว้างๆก็ได้ครับท่าน
อันนี้ก็เคยพูดไปรุ่นก่อนที่ท่านจะลาท่านก็เคยถามแต่ถามกว้างๆเรื่องการทำงานก็โยงมาเรื่องการบริหารบุคคลการทำงานร่วมกันหลักนี้ก็ว่าถึงหลักใหญ่มันก็อันเดียวกันเลยนะทีนี้มันก็ไปกระจายเอาแล้วก็มีเรียกว่าวิธีการปลีกย่อยเทคนิคต่างๆซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกันมีถ้าว่าถึงในสายงานอย่างของรัฐเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างพวกทำเอกชนที่เป็นส่วนของเราเป็นอิสระเช่นว่าก็จะมีระบบที่ถ้าว่าโดยทั่วไปก็มีตัวผู้ทำงานก็จะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไประดับเพื่อนร่วมงานคือระดับเดียวกันแล้วก็มีระดับล่างหรือใต้บังคับบัญชาเนี่ยคนเราก็จะมีสามระดับนี้แล้วต่อจากนั้นก็คนภายนอกที่เราต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องนี่กิจการธุรกิจนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับคนนอกเยอะนี่ว่าถึงในสายงานของตัวเองก็สามระดับนี้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วนะจะทำไงให้ทำงานไปได้ดีประสานกันทั้งสามระดับบางคนก็ถนัดทำกับผู้บังคับบัญชาไปกันได้กับคนที่เหนือกว่าแต่กับผู้โรงงานก็ไม่ได้ดีบางคนไปกันได้กับผู้โรงงานแต่ไปกันไม่ได้กับผู้บังคับบัญชาหรือใต้บังคับบัญชาบางคนก็ได้ในแง่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ส่วนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นกันมากยากที่จะได้ครบนี่ก็เลยว่าต้องมีวิธีปฏิบัติต่างๆแต่หลักการใหญ่ก็ถ้าเราจะเอาหลักธรรมะเป็นหมวดหมวดก็มันก็มีสองหมวดใหญ่ก่อนหมวดที่หนึ่งก็รู้กันแน่คือพรหมวิหารสี่ใช่ไหมพรหมวิหารสี่นี่เป็นธรรมะฝ่ายประจำใจหรือด้านไหนคือเพื่อให้ภาวะจิตเนี่ยพร้อมที่จะสนองตอบในการสัมผัสอย่างถูกต้องก็คงเข้าใจความหมายดีแล้วใช่ไหมพรหมวิหารสี่ว่าใช้ยังไงมันเป็นระบบสัมพันธ์ของธรรมะที่ต้องมีครบสี่ถ้าไม่ครบแล้วก็จะเกิดผลเสียยังเคยย้ำบ่อยๆว่าสังคมไทยเรานี่เอาพรหมวิหารสี่มาใช้ก็ไม่ครบรู้จักกันดีแต่เมตตากรุณาทีนี้เมตตากรุณามามันก็ได้แค่สองสถานการณ์สองระดับแล้วก็พออันที่สามมุทิตาการสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือสนับสนุนผู้ทำดีมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็โดยเฉพาะสี่รักษาความเป็นธรรมรักษาหลักการรักษากฎกติกาในข้ออุเบกขาก็ขาดไปใช่ไหมอันนี้คงทราบดีแล้วนะเมตตาใช้สำหรับสถานการณ์ปกติใช่ไหมแต คือปรารถนาดีเป็นมิตรต่อทุกคนก็เกื้อกูลกันทีนี้สองในสถานการณ์ที่เขาตกต่ำลงก็มีกรุณาหาทางช่วยเหลือทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนก็สามก็คือเขาก้าวหน้าประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ดีก็พอยินดีส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สี่สถานการณ์ที่ต้องรักษาความถูกต้องความจริงหลักการกฎกติกาอันนี้ก็จะต้องวางใจเป็นกลางก็จะหยุดไอ้สามข้อแรกท่านเรียกว่าหยุดขนขวายเพราะว่าไอ้สามข้อแรกก็คือการขนขวายปฏิบัติต่อเขาเพื่อช่วยเหลือเป็นเรื่องของบุคคลแต่พอข้อสี่นี่เป็นเรื่องของหลักการเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของความการรักษาความเป็นธรรมมันก็เลยไปถึงสังคมชุมชนหรือหมู่คณะที่ว่ารักษาความเป็นธรรมในหมู่ชนความเสมอภาคความถูกต้องความยุติธรรมนะในข้อ4เนี่ยยากหน่อยที่คนไม่ค่อยเข้าใจก็มองว่าอุเบกขาว่าเฉยนะทีนี้ไอ้เฉยนี่ถ้าเฉยท่านก็แบ่งเป็น2อย่างเฉยได้ปัญญาคือวางใจเป็นกลางแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกก็เฉยก็ไม่รู้เรื่องเรียกว่าเฉยโง่ใช่ไหมที่ว่าอัญญานุเบกขาก็เรียนแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ต้องระวังแล้วก็ต้องไปให้ความรู้ให้ถูกต้องเฉยเมยเฉยด้วยไม่มีน้ำใจก็เฉยเมยเฉยเมินก็แบบเดียวกันไม่เอาใจใส่แล้วก็เฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยพวกนี้ใช้ไม่ได้เท่านั้นก็ต้องเฉยด้วยปัญญาเหมือนอย่างพ่อแม่ก็ต้องรู้จักวางใจเป็นกลางต่อลูกมันก็ไม่เข้าใจลูกตามเป็นจริงก็มองลำเอียงหมดนะมองไปในแง่ที่ว่ารักลูกใจก็เอียงไปตามหมดแต่ว่าถ้าจะพัฒนาลูกก็ต้องวางใจเป็นกลางแล้วก็จะเห็นลูกตามเป็นจริงไปอุเบกขาเนี่ยจะช่วย1มองตามความเป็นจริง2รักษาความถูกต้องความเป็นธรรมแล้วก็รักษาหลักการกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยแล้วก็ทำให้ฝึกคนให้เขารู้จักพัฒนาตนเองแก้ไขปัญหาพึ่งตนเองได้พอถ้าเมตตากรุณาเราก็ไปช่วยเขาหมดอย่างพ่อแม่อ่ะรักลูกมากก็ทำให้ลูกหมดทุกอย่างลูกก็เลยไม่รู้จักฝึกตัวเองนะพ่อแม่ที่ฉลาดก็ต้องใช้ปัญญาเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปนะมีอะไรที่ลูกจะต้องไปทำรับผิดชอบตัวเองได้ต้องให้เขาเตรียมฝึกความสามารถไว้แต่บัดนี้พ่อแม่ใช้ปัญญาแบบนี้ก็จะไม่ประมาทก็จะเตรียมวางแผนคิดว่าเออมีอะไรบ้างที่ลูกต้องเตรียมฝึกก็จะหาเรื่องมาให้ลูกทำให้หัดทำแล้วพ่อแม่ก็คอยดูคอยคุมคอยเป็นที่ปรึกษาให้ลูกทำให้ลูกทำตัวก็ดูลูกทำอยู่อะไรผิดพลาดแก้ไขทำไม่ได้ผลก็จะได้แนะนำแล้วก็ปรับแก้ให้ได้ผลดีลูกไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถามได้เพราะอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะถ้าตัวไม่รีบทำเรื่องนี้แต่บัดนี้ต่อไปตัวไม่อยู่แล้วลูกก็หมดโอกาสไม่มีที่ปรึกษาไม่มีผู้แนะนำก็ลำบากเขาก็จะพัฒนายากนั่นข้อที่สี่เนี่ยแม้แต่พ่อแม่กับลูกเนี่ยก็จะได้ผลที่สุดในข้อสี่ลูกจะเก่งมากพ่อแม่ที่มีพรหมวิหารสี่ครบเนี่ยพอถึงข้อที่สี่เนี่ยลูกจะเก่งมากแต่พ่อแม่มีแต่เมตตากรุณามุทิตาช่วยทำให้ลูกหมดเลยลูกก็อ่อนแอกลายเป็นผู้ที่เลี้ยงไม่โตพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าหากว่ารักมากกลายเป็นตามใจนักก็กลายเป็นลูกเนี่ยเป็นนักเรียกร้องเรียกร้องก็จะกลายเป็นคนแทนที่จะมีน้ำใจกลับตรงข้ามเลยจะเรียกร้องจะเอาท่าเดียวนั่นท่านก็เลยให้มีว่ามันจะพอดีกันเองพอสี่ข้อครบปั๊บเมตตากรุณามุทิตาก็ทำให้ภาวะจิตดีอบอุ่นมีความรักกันหวังดีซาบซึ้งในน้ำใจ แต่พร้อมกันนั้นก็ลูกก็จะได้รู้จักฝึกตัวเองด้วยรับผิดชอบตนเองเป็นนะก็เติบโตพัฒนาจริงจังนี่แม้แต่การทำงานร่วมกันก็เหมือนกันมันก็ต้องใช้หลักการนี้หลักอันนี้แม้แต่ปฏิบัติต่อคนใต้บังคับบัญชาลูกน้องอะไรนั้นก็ต้องมีทั้งสี่อย่างสถานการณ์ปกติก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยปรารถนาดีต่อเขานะก็เราก็ไปเอาไอ้หลักเช่นว่าในทิศหกใช่ไหมทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องล่างไม่ใช่เบื้องต่ำทิศเบื้องล่างก็คือผู้ใต้บังคับบัญชานายงานกับลูกจ้างอะไรเนี่ยปฏิบัติต่อกันดังนั้นนั่นก็คือการที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อกันนายจ้างก็มีความหวังดีต่อลูกจ้างนะก็หมายความก็ทั้งการจัดงานอะไรก็ให้เหมาะต่อคุณสายความถนัดความสามารถไม่เกินกำลังไม่เขาเดือดร้อนนะแล้วก็ให้มีโอกาสได้แบ่งปันผลประโยชน์ในส่วนที่เป็นพิเศษเนี่ยแล้วก็ให้มีเวลาพักผ่อนให้ทั้งกลางอันนี้นะคือให้เห็นว่ามีความปรารถนาดีไม่คิดเอาเปรียบเขาแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างก็ต้องมีความปรารถนาดีต่อนายงานแล้วมองจนรู้สึกว่าเป็นงานของเราถ้าเขามีความรู้สึกร่วมได้ว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นแค่ลูกจ้างแต่นี่เป็นกิจการร่วมกันที่เราเป็นเจ้าของด้วยหรือมีส่วนด้วยเนี่ยให้เขาเกิดความรู้สึกนี้แล้วเขาอยากให้กิจการเจริญงอกงามตั้งใจทำว่าทำไงให้กิจการของเราร้านของเรานี่เจริญงอกงามถ้าได้ความรู้สึกร่วมแบบนี้ก็แสดงว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมเนี่ยก็คือต้องมีการมีน้ำใจตั้งแต่ข้อเมตตาไปเลยแค่ว่าเราก็เอาใจใส่เขาในยามปกติก็แสดงให้เห็นว่ามีความปรารถนาดีแล้วก็เวลาเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็เอาใจใส่ทุกข์ร้อนของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยแล้วก็มีมุทิตาส่งเสริมเวลาเขาทำอะไรได้ดีประสบความสำเร็จก็สนับสนุนนะแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องมีความเป็นธรรมต่อทุกคนมีความเสมอภาคนะตอนนี้ที่ว่าไอ้เจ้าเพศพรหมวิหาร4เนี่ยมันก็จะออกมาสู่หลักที่ปฏิบัติการที่เรียกว่าสังฆวัตถุ4รู้จักหมดแล้วใช่ไหมสังฆวัตถุ4นี่มันเป็นภาคปฏิบัติการคือพรหมวิหาร4นี่เป็นภาคในจิตใจทำให้ใจเราพร้อมนะแล้วมันจะแสดงออกที่สังฆวัตถุ4อย่างได้ผลเลยสังฆวัตถุ4ที่ว่าเป็นภาคปฏิบัติการก็หลักการสงเคราะห์แต่ที่จริงก็แปลว่าหลักการประสานหมู่ชนหรือชุมชนหรือกิจการนั้นให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลักการประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเอกภาพก็ออกมาจากเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเนี่ยก็คือว่า 1. ต้องมีการให้มีการแบ่งปันซึ่งรวมไปถึงเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการให้ค่าจ้างแรงงานที่สมควรใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการให้พิเศษแสดงน้ำใจอะไรบ้างนะซึ่งแสดงว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งหรือละเลยมองข้ามเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็ท่านก็เลยมีข้อ1เรียกว่าทานแล้วการให้การแบ่งปันนี่การให้เนี่ยมันก็มาจากหนึ่งให้ด้วยเมตตานี่แหละที่ว่าพรหมวิหาร4มันออกมาให้ด้วยเมตตาก็คือว่าแสดงความรักปรารถนาดีตามปกตินะคือในโอกาสพิเศษอะไรถึงวันพิเศษอย่างที่เขามีการให้ของที่ระลึกอะไรกันมันก็ให้ด้วยเมตตาเนี่ยหรือว่ามีของเล็กๆน้อยๆหรือมีโอกาสอะไรก็เอามาให้กินกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็คือหมายความว่าแสดงน้ำใจกันธรรมดามีสองก็ให้ด้วยกรุณาก็หมายความว่าถ้าคนไหนเกิดประสบทุกข์ภัยวิบัติเดือดร้อนอันนี้ก็ให้ความช่วยเหลือให้ด้วยกรุณา 3ก็ให้ได้มุทิตาก็หมายความว่ามีการประสบความสำเร็จหรือทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องก็สนับสนุนก็ให้สนับสนุนก็หมายความว่าแค่ทานให้เนี่ยก็ให้ด้วยเมตตาบ้างด้วยกรุณาด้วยมุทิตานะก็3อันเนี่ยก็คนเราก็จะให้กันในแบบเนี้ยนี่ตามกติแม้แต่ให้ค่าจ้างอะไรต่างๆก็แสดงว่าให้ด้วยเมตตาอยู่แล้วนะตามปกติคือมีความปรารถนาดีก็ให้เขาเป็นอยู่ได้นะไม่เดือดร้อนแต่ทีนี้บางครั้งเขาก็ประสบความเดือดร้อนมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเงี้ยนะมันก็ต้องมีการช่วยเหลือด้วยกรุณานะนี่ก็เอาละข้อที่หนึ่งก็ทานการให้การแบ่งปันทีนี้ก็สองก็เรื่องการพูดนะวาจาจะเรียกว่าปิยวาจาต้องมีวาจาที่แสดงน้ำใจแสดงเรื่องว่าน่าถ้าแปลตามศัพท์ก็คือวาจาที่น่ารักนะคือพูดแบบกันเองหรือพูดแสดงว่าเราไม่ดูถูกเหยียดหยามเป็นต้นก็ตามปกติก็คือพูดแสดงน้ำใจตามปกติจะเป็นสุภาพอ่อนโยนก็แล้วแต่ลักษณะของคนก็แสดงว่าพูดด้วยน้ำใจดีต่อเขานั่นแหละเป็นเมตตาสองก็วาจาด้วยกรุณาก็คือยามเขามีทุกข์เดือดร้อนก็จะในว่าปลอบโยนหรือว่าแนะนำให้คำแนะนำปรึกษาว่าเออมีทุกข์มีเดือดร้อนมีปัญหาในครอบครัวหรือมีปัญหาในการงานอาชีพอะไรก็ให้คำปรึกษาวาจาแล้วก็สามก็วาจาสนับสนุนในเรื่องของการที่เขาทำอะไรได้ดีได้ประสบความสำเร็จก้าวหน้านะก็เหมือนกันสามสถานการณ์เรียกว่าวาจาประกอบด้วยเมตตาในสถานการณ์ปกติวาจาประกอบด้วยกรุณาในสถานการณ์ที่เขาเดือดร้อนและวาจาประกอบด้วยมุทิตาในยามที่เขาก้าวหน้าประสบความสำเร็จทำได้ดีต่อไปก็สังหาวัตถุที่สามก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือด้วยเรี่ยวแรงกำลังความสามารถตั้งแต่กำลังกายเป็นต้นไปอันที่หนึ่งมันให้สิ่งของวัตถุเงินทองอันที่สองมันใช้วาจาอันที่สามมันเรี่ยวแรงกำลังก็หมายความว่าอันนี้ก็มันก็เป็นทั้งสองฝ่ายต่อกันแหละอย่างลูกจ้างก็ต้องมีต่อเจ้านายหรือนายงานที่ว่าเออมีอะไรที่มันหนักหนาต้องช่วยเหลือกันก็มาทำให้ช่วยกันเอาเรี่ยวแรงมาร่วมมือนั่นเองก็เกิดเรื่องอย่างน้อยก็ร่วมมือหรือว่ายังตามปกติก็ทำประโยชน์ให้แก่กันช่วยเหลือแม้แต่การต้อนรับขับสู้เลยนะอย่างอ้าวอย่างลูกน้องเนี่ยเจ้านายมีแขกมาเออเราก็ไม่ดูได้เชื่อยกโต๊ะยกเก้าอี้มาต้อนรับคนแขกอะไรเงี้ยนะทีนี้ฝ่ายเจ้านายผู้บังคับบัญชาก็เหมือนกันเนี่ยก็มีน้ำใจต่อลูกน้องมีอะไรที่จะช่วยจะทำได้แล้วก็ทำไปโดยไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยมันก็ทำให้ถูกน้ำใจกันอยู่อัตถิยาก็เรียกแรงกำลังในยามปกติเมตตาอย่างที่เป็นเพื่อนกันก็เดินไปไหนคนหนึ่งมีของมากกว่าเอามาช่วยแบ่งชื่อกันอะไรเงี้ยนะนี่ก็อัตติยาในยามที่เขาเดือดร้อนด้วยกรุณาก็หมายความว่ามีเรื่องราวต้องใช้กำลังมากมีฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วยเนี่ยล้มลงไปอะไรเงี้ยนะก็ต้องมาช่วยแม้แต่การรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อัตติยาด้วยกรุณาแล้วก็ต่อไปก็สามก็อัตถจริยาด้วยมุทิตาก็คือเวลาเขาจะทำสิ่งที่ดีงามก็ไปช่วยเรี่ยวแรงเหมือนอย่างสมัยก่อนแล้วก็มองถึงเช่นว่ากิจกรรมส่วนรวมอย่างคนสมัยก่อนชาวพุทธมีงานวัดก็มาช่วยงานวัดกันอย่างเงี้ยทันทีว่าก็เรียกว่าทำด้วยบำเพ็ญประโยชน์ด้วยมุทิตาก็คือส่งเสริมความดีงามอย่างที่เขาขนสายเข้าวัดอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือว่าพอมีกิจกรรมร่วมกันของบริษัทหรือกิจการนี้ทุกคนก็มาบำเพ็ญอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของกิจการของเรา เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอัจฉริยะเดินมุทิตามันก็แสดงออกได้เรื่อยแหละสามข้อเนี่ยนะทานศีลวาจาทัจริยาก็เป็นว่า 1. วัตถุสิ่งของเงินทอง 2. ถ้อยคำพูดจาและ 3. ก็เรี่ยวแรงกำลังทำประโยชน์ให้แก่กันนี่ข้อ1ที่ให้เนี่ยมันนอกจากให้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วก็ให้อีกอย่างคือให้ความรู้ก็มีด้วยก็หมายความว่าถ้าเรามีสถานการณ์ที่เหมาะเราก็ให้ความรู้แนะนำด้วยก็จะช่วยในการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็เป็นให้วิทยาก็ถือเป็นสำคัญทีนี้ต่อไปก็ไปข้อที่สี่ถ้าเรียกว่าสมานัตตาแปลตามตัวความมีตนเสมอก็คือให้ความเสมอภาคอันนี้แหละมันเป็นหลักความยุติธรรมที่ไปโยงกับอุเบกขาคือหมายความว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือเขาเรียกว่าไม่เลือกรักชักชังไม่ใช่ว่าคอยลำเอียงเข้าคนโน้นคนนี้อะไรเนี่ยนะนี่ไอ้ตัวเนี้ยเป็นสำคัญมากมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันรักษาถ้าเราวางใจไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกระแวงกันแม้จะมีเมตตากรุณามุทิตาแต่ถ้าไม่สามารถรักษาความเป็นธรรมความเสมอภาคเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องความแตกแยกง่ายฉะนั้นอันนี้ท่านก็เน้นก็คือว่าต้องมีความเสมอภาคเพื่อให้ความเป็นธรรมก็หลักความมีตนเสมอภาคนี้ก็เสมอภาคกันนี้ด้วยอย่างที่ว่าไม่เลือกรักหลักชังแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบการไม่เอารัดเอาเปรียบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แสดงว่ามีความเสมอถ้าไปเอารัดเอาเปรียบปั๊บก็เกิดปัญหาทันทีแล้วก็สามก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนะการดูถูกดูหมิ่นก็แสดงว่าไม่เสมอภาคแหละนะนั้นจุดสำคัญนี้ก็มีอันเนี้ยสามอย่างเนี้ยนะไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ดูถูกเหยียดหยามและอีกอันหนึ่งก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะถ้าเรียกว่าสมานะสุขทุกขตาอันนี้ก็เป็นความมีตนเสมอข้อสำคัญเลยเพราะร่วมสุขร่วมทุกข์นี่จะทำให้รู้สึกมีน้ำใจแล้วก็มีความรักสนิทสนมกันได้มากนะมันอย่างเพื่อนเนี่ยไม่ทิ้งกันมีสุขทุกข์ถ้าเรียกว่ามีสุขทุกข์เสมอกันก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์เหมือนอย่างพ่อแม่ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เราเป็นผู้ใหญ่ถ้าไปทำงานก็เหมือนกันเราก็ไม่ละทิ้งลูกน้องร่วมสุขร่วมทุกข์กันใช่ไหมมันก็ทำให้ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไปได้นะทีนี้คำว่าสมานะเสมอในภาษาพระเนี่ยสมานะในตัวเสมอพอมาเป็นไทยเป็นสมานแล้วสมานในภาษาไทยมันความหมายมันมาเปลี่ยนไปเป็นว่าประสานกันก็เพราะว่าคำว่าสมานเสมอในภาษาพระเนี่ยมันมีความหมายเชิงประสานหรือเข้ากันได้ไม่ใช่เสมอในแบบสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันนี่ไปเน้นในแง่เศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงแบ่งแยกง่ายคือมาคอยดูผลประโยชน์ว่าฉันได้เท่าเขาไหมนะเขาได้เท่านี้เราได้หรือเปล่าไอ้เงี้ยก็คอยจ้องพอจ้องมันก็กลายเป็นว่ารู้สึกแบ่งแยกนะแล้วก็ทำให้เสียสามัคคีง่ายแต่สมานเสมอของพระนี่ก็หมายความว่าเสมอแบบที่ว่าเมื่อกี้เป็นความเสมออย่างว่าเสมอในสุขและทุกข์มันกลายเป็นเสมอแบบประสานนะฉะนั้นก็ต้องระวังไม่ให้เป็นเสมอแบบสมัยปัจจุบันซึ่งจะล่อแหลมต่อความแตกแยกก็ต้องพยายามให้พรหมวิหาร4มันออกมาสู่สังหาวัตถุ4เนี่ยแล้วข้อที่4นี่จะเป็นตัวที่ทำให้มันเกิดความกลมกลืนแล้วก็ทุกอย่างมันก็เข้าดุลยภาพหมดที่หลักทั่วไปมันก็เป็นแบบเนี้ยจะเรียกว่าถ้าเรายึดใจเขาไว้ได้มันก็ทุกอย่างก็ไปได้ดีฉะนั้นท่านก็เลยเรียกว่าหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ พอนึกเหนี่ยวจิตใจได้ก็ประสานชุมชนนั้นหมู่ชนนั้นคณะนั้นกิจการนั้นให้อยู่ได้ดีก็ให้เกิดมีความร่วมใจใจร่วมแล้วก็พอใจร่วมแล้วมันก็ไม่ใช่มาเฉพาะระหว่างคนมันจะไปร่วมที่กิจการที่ใครๆรักกิจการนี้อยากให้เจริญนะแล้วผู้เป็นเจ้างานนายงานก็อยากให้กิจการเจริญคนทำงานลูกจ้างก็พลอยนึกอยากให้กิจการของเราเจริญนะใจก็กลายเป็นอันเดียวกันไปนะอันนี้ถ้าทำได้สำเร็จจุดนี้มันก็เดินหน้าแหละนะ
คือเมื่อเราได้ทำให้ทุกคนในองค์กรมีจิตใจร่วมกันแล้วนะครับเฮ้ยเราจะมีวิธียังไงที่จะพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยให้มีความเจริญในแง่ของหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาหลักธรรมะที่ใช้ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อจะมาหาเส้นทางหรือแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรของเราได้ยังไงครับอาจารย์
ก็เคยอย่างที่เคยพูดเลยนะเช่นให้เขามองงานให้ถูกต้องอย่างที่เคยพูดงานที่เราทำนี่เรื่องใหญ่นะชีวิตของเราเนี่ยมาอุทิศให้แก่งานต้องวันหนึ่งได้หมดไปหนึ่งในสามของชีวิตเลยฉะนั้นเราจะเอาดีจากงานเนี่ยในที่นี้ไม่ได้เอาดีในแง่อะไรก็คือว่าชีวิตของเราเช่นความสุขแล้วก็คนเราอยู่ในโลกมีชีวิตอยู่ก็ต้องการความเจริญงอกงามเราก็สามารถพัฒนาตัวพัฒนาความสามารถอะไรต่างๆจากงานนี่แหละนะแล้วก็พอเราตั้งจิตถูกต่องานมันก็ทำงานมีความสุขมีความสนุกต่องานใช่ไหมอย่างเกิดตั้งใจจะลูกค้าเรามองเป็นเรื่องของการที่ว่าไอ้นี่คืองานที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเรามองคนลูกค้ามาเราจะเอาและมาและเราจะได้ฝึกตัวดูท่าทีเกิดในความรู้สึกเหมือนกับว่าจะเรียกว่าท้าทายหรืออะไรได้ทุกอย่างก็คือมันได้โอกาสแล้วโอกาสที่ว่าเขามาแล้วเราจะเข้าท่านไหนพูดจะเขายังไงแล้วเขาจะซื้อสินค้าเราแล้วก็มีไมตรีต่อกันอะไรเงี้ยนะก็กลายไปว่ามันท้าทายมันชวนให้สนุกนะอยากจะทดสอบความสามารถของตัวแล้วก็ฝึกตัวว่าเราเข้าฐานนี้ดีไหมพูดกับเขายังไงอะไรเงี้ยให้จิตใจมันอยู่กับการงานนั้นแล้วมีชีวิตชีวาถ้ามันไม่ตั้งความรู้สึกไม่มีท่าทีนี้นะมันก็จะมองเห็นงานเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยที่เราจะต้องมายุ่งแล้วเราก็รอความสุขความสุขของเราก็คือต้องหลังเลิกงานทีนี้เวลาทำงานมันก็เบื่อแล้วก็อะไรที่เข้ามาในกระแสของงานมันก็ไม่อยากเจอลูกค้าก็เอาอีกแล้วเราลำบากชิลยุ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งท่าทีผิดอย่างนี้ก็เสียงานด้วยแล้วก็ตัวเองก็ไม่มีความสุขนี่พอตั้งใจถูกแล้วเนี่ยมันก็ได้หมดทุกอย่างมันก็กลายเป็นงานก็มีชีวิตชีวาตัวเองก็สนุกสนานมีความสุขไปเนี่ยถ้าทำอันนี้ได้นะมันก็ประสบความสำเร็จมาก็ต้องเนี่ยต้องทำให้คนทำงานเนี่ยตั้งท่าทีมีทัศนคติกับงานให้ถูกต้องให้เห็นว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่งานให้เวลามันต้องเยอะแยะแล้วทำไงเราจะเอาเราทำงานแล้วเราต้องเอาจากมันให้ได้เอาดีให้กับชีวิตนี้เอาความสุขอะไรต่ออะไรให้ได้แล้วก็ทางชีวิตของเราก็จะดีก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการแนะนำก็หมายความเราก็ต้องมีโอกาสที่ว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่ว่าเมื่อทำงานไปก็มีการกำหนดไว้ว่าเออวันนั้นวันนี้เราจะพบพร้อมกันทีหนึ่งแล้วก็คุยกันมีปัญหาอะไรในวงงานของเราพร้อมกันนั้นเราก็ได้พูดไปด้วยว่าเออเรามานึกถึงงานกันอย่างนี้นะตั้งท่าทีอย่างนี้ก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อเขาแนะแนวทางให้เขาเนี่ยแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างคนโน้นคนนี้ที่เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็โยงไปหาครอบครัวเขาให้เห็นว่ามีความปรารถนาดีต่อกันแล้วผลดีที่เขาทำงานเขาก็จะได้มีความสุขในครอบครัวครอบครัวเขาก็จะพอชื่นชมอะไรไปด้วยเนี่ยพูดให้มันคลุมไปถึงกันหมด นี่ถ้าเขาตั้งท่าทีต่องานได้ถูกแล้วก็สบายแล้วทีนี้นะถ้าเขามองงานถูกคืองานตอนนี้มันคนโดยมากมันจะมองเป็นว่างานคือเรื่องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นทุกข์ทำให้เขาลำบากก็รอเวลาเลิกงานไอ้เวลาทำงานเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยมันก็รอว่าอะไรเลิกงานสักทีใช่ไหมอย่างนั้นจิตใจมันก็แย่แล้วก็เลยทำให้ผลงานก็เสียไปด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากที่จะทำไงจะให้คนเปลี่ยนทัศนคติต่องานนะแล้วมันก็เป็นไปเองแหละชีวิตชีวาในงานมันมาเพราะงานมีชีวิตชีวาแล้วมันก็ได้ผลละนะทำไปมันก็สนุกไปในตัวแหละแล้วคนพลมันจิตใจดีแล้วการสื่อสารมันก็พลอยดีไปด้วยมันก็พูดกันดีใช่ไหมนี่ถ้าเกิดมันจิตใจไม่ดีอารมณ์มันเสียมันขุ่นมัวมันว่ามีเรื่องใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเลิกช้าอะไรเงี้ยนะมันก็หงุดหงิดอ่ะนะเพราะใจมันรออย่างเดียวจะเลิกงานปัญหามันเป็นที่อย่างเงี้ยนะถ้าเราก็มาแก้จุดนี้ถ้าแก้ได้ก็ประสบความสำเร็จก็แปลว่าทัศนคติต่อกันระหว่างผู้ทำงานทั้งนายงานลูกจ้างอะไรนิดหนึ่งแล้วก็ทัศนคติต่อกิจการทั้งหมดนี่ให้มีใจร่วมกันเพื่อความเจริญงอกงามของงานแล้วก็ทัศนคติต่อตัวงานที่ทำจะมาให้มันลงร่องลงทางที่ถูกให้หมดพอจะเป็นจะได้ไหม
ก็ดีครับท่านคราวนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเราเวลาพัฒนาตัวเองใช่ไหมทางโฆษณาเนี่ยก็จะคือแก้ไปสามอย่างคือพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าศีลใช่ไหมฮะ
การพัฒนาศีลก็คือการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งด้านกายภาพพวกวัตถุแล้วก็ทั้งด้านเพื่อนมนุษย์แล้วก็จิตใจก็มีสามด้านด้านคุณธรรมความดีด้านสมรรถภาพกำลังความเข้มแข็งขยันอดทนมันเพียรความมีวินัยสติสมาธิแล้วก็ด้านความสุขความสดชื่นเบิกบานผ่องใสจิตใจแล้วก็ด้านปัญญาด้านปัญญาที่จะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
เราต้องคอยถ่ายทอดความรู้ให้เขาให้กับพนักงาน
อันนี้ถ้ามีโอกาสเราก็ให้แต่ว่าถ้าเขาตั้งท่าทีถูกแล้วเขารู้เองแล้วเขาก็มันก็เจริญในตัวเขาเองแค่เราก็เพียงแต่ว่าได้โอกาสจากท่าทีของเขานั่นแหละที่จะได้เสริมเขาเลยนะก็คือเสริมให้การพัฒนาแก่เขาในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านความรู้ความเข้าใจปัญญาในทำงานได้ดีขึ้นก็พัฒนาตัวไปเรื่อยนะเราถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการท่าทีของเราเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมมันก็อยู่ที่เราเลยนะถ้าเราตั้งท่าทีไม่ถูกเขาก็ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมอะไรใช่ไหมเขาก็อาจจะนึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของเขาไม่เอาด้วยนะเนี่ยเราก็สักแต่ว่าทำไปงั้นเองนะนี่ถ้าว่ามีความรู้สึกร่วมด้วยนะเขาใช่ว่ามีความซาบซึ้งในน้ำใจของเราหรือเขารู้ว่าเราเนี่ยปรารถนาดีต่อเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตอบสนองปรารถนาดีต่อเราด้วยแล้วก็เขาก็รู้ว่าเวลาทำงานเนี่ยกิจการมันเดินไปดีเนี่ยมันผลดูดีด้วยกันใช่ไหมทั้งเขาก็พอใจรักเราเห็นน้ำใจเราด้วยแล้วทั้งก็เขาก็เห็นว่าเมื่องานกิจการมันดีเมื่อมันก็เป็นประโยชน์ด้วยกันเขาเองเขาก็ได้ประโยชน์ก็มีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมในกิจการเนี่ยนะมันก็ดีทั้งต่อเราในฐานะต่อระหว่างบุคคลทั้งต่อกิจการแล้วทีนี้ก็มาที่ตัวงานที่ทำใช่ไหมก็ต้องให้มีทัศนคติที่เกิดมีชีวิตชีวาแล้วก็ให้เขาตั้งท่าทีต่องานนั้นถูกต้องอย่างที่ว่าเพราะว่านี่แหละงานมันมีไอ้จุดสำคัญพลิกผันตรงเนี้ยตรงที่ว่าคนส่วนมากจะมองงานว่าตรงข้ามกับการพักผ่อน คนจะรู้สึกว่าความสุขอยู่ที่ตอนได้พักผ่อนแล้วไปเสพไปหาสนุกสนานบันเทิงหลังจากงานก็เลยกลายเป็นว่าไอ้งานนี้เป็นเรื่องฝืนใจเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องทุกข์ทำไงจะจบสักทีรอเวลาเท่านี้ท่าเดียวไอ้งานเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ทำไม่เต็มใจ นะก็รออย่างเดียวว่าเลิกงานแล้วก็สิ้นสุดเดือนหรือสิ้นสุดครึ่งเดือนอะไรก็แล้วแต่ก็จ่ายได้เงินไปหาความสนุกสนานอันนี้งานตัวเองงานไม่มีชีวิตชีวานะจิตใจก็ไม่อยู่กับงานละจิตใจมันหนีอยู่เรื่อยเวลาทำงานในใจมันเป็นนึกถึงตอนว่าเดี๋ยวเลิกงานแล้วเราจะไปสนุกที่นั่นไปนู่นไปนี่มันนึกแต่ในนี้ใจมันไม่อยู่นั้นสมาธิมันก็ไม่เกิดนี่พอตั้งท่าทีถูกใช่ไหมว่าเออชีวิตของเรามันอยู่กับงานยังไงก็มันของแน่นอนอยู่แล้วต้องหนึ่งในสามส่วนนี่เอาดีให้ได้จากเนี่ยนะแล้วก็เราหาทางเอาประโยชน์จากตัวงานการทำงานให้ได้แล้วก็เชียร์เขาเห็นว่าทางที่จะได้จากงานมันมีอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยถ้าเราตั้งทัศนคติถูกต้องแล้วมันได้หมดพัฒนาชีวิตของคุณเนี่ยคนทุกคนต้องการมีปัญญามากขึ้นพัฒนาชีวิตพัฒนาความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะกลับไปบ้านแล้วเราก็ยังไปเป็นตัวอย่างให้กับลูกอีกเราต้องไปฝึกลูกอีกถ้าเราพัฒนาตัวเองในงานได้ดีแล้วเนี่ยเราก็มีอะไรที่จะไปช่วยสอนลูกช่วยแนะนำอะไรต่างอีกนะให้เขาเห็นประโยชน์จากงานใจก็เห็นงานเป็นเรื่องที่มีค่ากับชีวิตมากทั้งในแง่ของการพัฒนาชีวิตทั้งในแง่ของความสุขนะแล้วพองานมันเป็นอย่างนี้ก็มีชีวิตชีวาแล้วก็ตั้งใจทำไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันกลายไปว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานเลยจิตใจมันไปอยู่ในตัวงานแล้วมันกลมกลืนกันไปมันก็ไม่รู้ว่าเวลามันผ่านเผินไปนะก็เป็นไปเองมันก็เลยหมดปัญหาไปเลยบางทีหมดเวลาทำงานก็ยังไม่อยากหยุดถ้าได้ถึงขนาดนั้นก็สบายแต่เราต้องยอมรับความจริงนะมันจะมีคนพวกหนึ่งที่เขาไปไม่ไหวคือพวกนี้มันก็เป็นเพราะหนึ่งเขาได้สะสมมาในทางตรงข้ามมันจนกระทั่งมันลงลึกซะแล้วพวกนี้ก็ไปไม่ไหวนะมันจะปรับใจเข้ากับสภาวะพวกที่เราเห็นว่าดีเนี่ยไม่ได้จะปรับใจเข้ากับงานเนี่ยเขาเคยที่เป็นคนที่สะสมมาในเรื่องการสนุกสนานบันเทิงมากใจเขาไปอยู่เรื่องนั้นเขาทำใจไม่ได้ที่จะมาสนุกกับงานมีชีวิตชีวากับงานใจเขาจะลอยไปที่อื่นใจไม่อยู่กับงานไปเรื่อยนะนั้นพวกนี้เราก็ต้องรู้ทันนะเราก็ต้องค่อยๆแก้ไขถ้ามันไม่ไหวที่จริงเราก็ต้องหาคนแทนใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันงั้นก็ดูงานที่มันเหมาะกันคนไหนควรส่งเสริมสนับสนุนคนไหนควรจะอยู่งานไหนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะการจัดคนให้เหมาะกับงานเนี่ยเรื่องใหญ่มากความสำเร็จอันหนึ่งของการทำกิจการก็คือจัดคนให้เหมาะกับงานนะดูว่าคนนี้มีความถนัดมีความสามารถมีความรักงานประเภทไหนคือหนึ่งใจเขาก็รักบางคนเขารักงานประเภทนี้เขาไม่ชอบงานประเภทนี้เราก็ต้องดูเขาด้วยแล้วก็มีโอกาสก็คุยพอให้รู้อะไรเนี่ยแนวแล้วก็นอกจากว่าใจรักแล้วถนัดไหมนะทำได้ดีหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะซึ่งบางทีก็ต้องมีการให้ทดสอบงานอะไรด้วยนะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการต้องทดลองงานก่อนใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราก็ต้องรู้จักสังเกตด้วยเหมือนกัน
คราวนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของการบริหารงานนะครับมันก็จะมีกับหลายงานเราจะต้องดีกว่าคนเยอะใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสนใจของตัวเองมันเราต้องอยู่ตรงกลางเราต้องพยายามที่จะบริหารความขัดแย้งเราจะมีวิธียังไงที่จะทำให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะต้องทำบางอย่างที่คนนี้อาจจะไม่ชอบแต่ว่ามันได้ประโยชน์กับองค์กรเนี่ยครับจะมีวิธีที่จะบอกเขายังไงว่าหลักการมันควรจะเป็นอย่างนี้
ก็ตอนแรกเราก็ต้องให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเรามีความปรารถนาดีกับทุกคนแต่พร้อมกันนั้นก็มีความเป็นธรรมเสมอภาคแล้วก็ทุกคนต้องปรารถนาดีต่อกิจการร่วมกันเมื่อมันเป็นเรื่องของประโยชน์กับกิจการเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันจะต้องเหมือนกับไปกระทบกระเทือนความพอใจชอบใจเขาบางคนบ้างนะ ให้เขารู้ว่าที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันใช่ไหมก็สร้างความรู้สึกในทางที่ว่าแต่ละคนต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละบ้างเพื่อส่วนรวมใช่ไหมไอ้แบบนี้ได้ทราบว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฝึกสะสมมากคือให้มีความภักดีต่อกิจการซึ่งพอใจมันภักดีหรือว่ามันเห็นแก่กิจการส่วนรวมแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่จะยอมตัวเองให้แก่ส่วนรวมเนี่ยเหมือนกับมันตั้งไว้แล้วพอมีเรื่องกระทบก็พอจะพูดกันง่ายแต่ว่าถ้าเขาไม่มีไอ้ตัวปัจจัยเอื้อเนี่ยนะหนึ่งทำกันมาจนกระทั่งรู้สึกรักประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความน้ำใจดีต่อเขาปรารถนาดีและยิ่งถ้าเขาเกิดความรักต่อเราด้วยเนี่ยเวลาพูดกันง่ายนะเราจะอะไรก็ยอมคล้ายๆมันพร้อมจะยอมอยู่แล้วนะก็ให้รู้สึกว่ามันก็ยังมีความเป็นธรรมนั่นเองนะไม่ใช่เป็นเพราะรังเกียจรังงอนหรือจะเอาเปรียบคุณใช่ไหมนะแต่ว่าเป็นการที่ว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นไปโดยเหตุโดยผลโดยความถูกต้องที่จะต้องมีการเสียสละอย่างนี้หรือกระทบต่อความชอบใจไม่ชอบใจนะก็เขาคือความพร้อมของใจนั่นเองถ้าเขามีใจพร้อมก็ไปได้นะและอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีความกระตุ้นคือทางค้าท่านบอกว่าในกิจการอย่างแม้แต่รัฐเนี่ยผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในรัฐหรือกิจการเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นตื่นตัวไม่ประมาทเพราะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการต่างๆที่จะทำให้เกิดความไม่ประมาทเช่นข่าวสารข้อมูลให้รู้ให้เขารู้ร่วมกับเราด้วยว่ากิจการประเภทนี้เดี๋ยวนี้มันมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะทีนี้ถ้าเขาใจเขาร่วมอยู่แล้วว่าอยากจะให้กิจการเจริญใช่ไหมเขาก็จะสนใจความเคลื่อนไหวเช่นการตลาดเคลื่อนไหวยังไงกระแสของความนิยมของประชาชนชาวบ้านและจะลูกท้ายเป็นยังไงให้รู้ความเคลื่อนไหวข่าวสารอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีความตื่นตัวตื่นตัวแล้วก็ตื่นล้นก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้จะทำยังไงจะให้กิจการไปรูปไหนให้ความมีส่วนร่วมมันไม่ใช่ส่วนร่วมแต่เพราะว่าจิตใจรักอย่างเดียวมันร่วมด้วยการที่มีปัญญารู้เข้าใจเรื่องราวด้วยพอมันรู้เรื่องราวกระแสมันไปยังไงการเคลื่อนไหวยังไงมันก็ตื่นตัวแล้วมันก็เลยมาประสานกับด้านจิตใจนั้นก็อันนี้ก็คือว่าหลักการใหญ่ก็คือว่าโดยสาระว่าให้ไม่ประมาทและกระตุ้นให้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือตื่นตัวเสมอแล้วทำให้รู้สึกกระตือรือร้นขนขวายแล้วไอ้ตัวนี้ก็มาช่วยความมีชีวิตชีวาเพราะงั้นมันก็จะเฉื่อยลงเหมือนกันอันนี้คนที่เป็นผู้นำก็จะหาวิธีกระตุ้นต่างๆให้เกิดความไม่ประมาทแบบนี้เกิดความตื่นตัวเช่นเรื่องข่าวสารที่ว่าเมื่อกี้นะและตัวนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกร่วมในกิจการมากขึ้นนะใช่ไหมอันนั้นก็ข้อสำคัญเหมือนกันยิ่งโลกยุคนี้ยุคข่าวสารข้อมูลด้วยนะเราก็จะยิ่งต้องเอาไอ้ตัวนี้มากระตุ้น
แล้วถ้าจะพูดถึงในแง่ของการแข่งขันนะครับท่านเพราะว่าบางทีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าที่ผมเห็นก็บางครั้งมันก็จะมีการใช้วิธีที่ไม่ค่อยถูกนักให้เราในผู้ที่ยึดหลักธรรมะในการปฏิบัติดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับจะทำไงที่เราจะไม่อย่างน้อยจะแข่งขันเขาได้โดยที่ไม่เสียเปรียบแต่ว่ายังยึดหลักธรรมะไม่เอาเปรียบนะครับจะมีหลักการในการคิดยังไงครับ
ก็อันนี้ก็คือว่าอย่างที่เคยบอกอ่ะคนที่จะชนะเขาได้ทำนี่ต้องมีความสามารถเหนือกว่าเขาซึ่งยากเหมือนกันเราก็ต้องพัฒนาตัวมากและใช้สติปัญญามากเราก็ต้องตั้งไว้ก่อนว่าเราจะทำให้ได้ตามหลักการนี้เราก็ไม่เสียเปรียบเขาเราก็ในการแข่งขันเราก็ต้องชนะโดยธรรมแล้วเราก็ต้องเมื่อตั้งจุดเป้าอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยต้องใช้สติปัญญามาในการคิดในการวางแผนในการพัฒนาตัวอันนี้มันเป็นตัวบังคับหรือเรียกร้องตัวเราเองในขั้นที่หนึ่งนี่สองก็คือว่า มันก็จะต้องมีถ้าเป็นไปได้นะอันนี้มันจะอยู่ที่กระแสของงานด้วยก็คือการหากลุ่มหาพวกที่มันจะมาร่วมแนวความคิดหรืออุดมการณ์ใช่ไหมที่จะทำงานกันไปโดยหลักการนี้ซึ่งอันนี้มันจะต้องโยงไปหาประโยชน์ส่วนรวมที่ใหญ่ออกไปก็คือประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของทั้งประเทศชาติแต่นี้ก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแต่ถ้าทำได้ก็ยิ่งดีก็หมายความว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะตัวแล้วตอนนี้เราจะต้องหาพวกหากลุ่มที่มันจะเข้าสู่หลักการแนวคิดอุดมการณ์นี้และเราก็ต้องให้เขาเห็นว่าถึงยังไงที่เราทำกันเนี่ยแต่ละกิจการของแต่ละเอกชนเนี่ยเราทำจริงเพื่อประโยชน์ของตัวเองเจริญแต่ในที่สุดการกระทำของพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อสังคมประเทศชาติต้องให้เขาสร้างความรู้สึกร่วมในเชิงรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติให้เขารู้สึกว่าประเทศชาติเราจะปล่อยเงี้ยแข่งกันอยู่แบบนี้เอาแต่ของแต่ละคนเนี่ยในที่สุดไอ้ประเทศชาติมันก็ไปไหนไม่ได้สักทีนั้นเราก็ต้องบอกว่าเรามาคิดถึงว่าทำไงจะให้ประเทศชาติสังคมเจริญถ้าเราจะแข่งในระดับประเทศในระดับโลกเราจะมัวมาเอาแต่ตัวของพวกเราอย่างเงี้ยเราก็ไปไหนไม่ได้ประเทศเราก็เจริญแข่งในระดับโลกไปได้สักทีนั้นเราต้องมาคิดในแง่ว่ามาประสานกันบ้างแล้วก็คอยกระตุ้นคอยชี้ให้มาช่วยกันทำเพื่อเนี้ยเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อเอาว่าในระดับแข่งขันในระดับโลกแล้วเราต่อไปเรายังต้องไปช่วยแก้ปัญหาของโลกอีกด้วยนะไม่ใช่แค่นี้ทำมนุษย์เอาแต่ตัวนี้มันก็ไปไม่รอดอันนี้ก็ถ้าเราทำได้สำเร็จอย่างนี้นะความเป็นผู้นำก็ยิ่งพัฒนาถ้าเราทำได้จะยิ่งดีมากถึงจะในประเทศไทยยังขาดอันเนี้ยคือความสามารถในการพัฒนาเหนือขึ้นไปจากกิจการส่วนตัวเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับกลุ่มแล้วก็ระดับของสังคมประเทศชาติเนี่ยนะถ้าทำได้ขั้นนั้นมันก็สามารถก้าวพ้นจากไอ้เพียงกิจการส่วนตัวไปนะขึ้นไปแล้วก็มันก็เป็นการพัฒนามนุษย์ด้วยก็คือสร้างความเป็นผู้นำนะถ้าดูว่าสังคมไทยจะมีความเป็นผู้นำนี้ได้หรือไม่นะนะความเป็นผู้นำในระดับของสังคมระดับประเทศชาติเลยนะก็ต้องมีไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเข้ารวมกลุ่มรวมหมู่ได้แล้วก็สามารถที่จะมาสังสรรค์และพูดจากันแล้วก็ปลุกใจหรือชี้แนะแนวทางนะให้เขาเห็นในคุณค่าเนี่ยนะตัวนี้ขึ้นไประดับหนึ่งนะก็ต้องพยายามสังคมไทยยังขาดอันนี้มากเพราะว่าพูดรวมๆแล้วนึกมานานสังคมไทยขาดจุดหมายรวมจุดหมายรวมของสังคมไม่มีเลยไม่มีใจร่วมเลยคือสังคมตอนที่จะพัฒนาเนี่ยเอานะอย่างญี่ปุ่นก็ตอนที่จะพัฒนาได้เรียวลิ้วเลยเนี่ยก็คือจุดหมายรวมของชาติใช่ป่ะญี่ปุ่นจะต้องเป็นที่หนึ่งในโลกแหมพอมันนึกอย่างนี้ใช่มั้ยใจมันรวมกันถ้าเพื่อญี่ปุ่นแล้วยอมได้นะกิจการนั้นนี้คืออาจจะทะเลาะกันได้แต่เพื่อญี่ปุ่นหยุดหมดทุกคนยอมใช่ไหมอันนี้จุดหมายรวมอย่างเงี้ยไทยไม่มีคือประเทศต่างๆมันตอนที่มันสร้างตัวมันต้องมีอันนี้ซึ่งบางทีก็มาจากแรงบีบคั้นข้างนอกถ้าอย่างญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็คือถูกบีบคั้นจากข้างนอกเพราะความรู้สึกกดดันว่าตะวันตกมันมาจะครอบงำเราแล้วมันรังแกไงก็ได้เราไม่มีกำลังสู้ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเป็นปฏิกิริยาแต่ว่ามันก็ทำให้คนได้รวมใจกันใช่ไหมก็ทำให้เกิดจุดหมายร่วมว่าเราจะต้องสร้างชาติญี่ปุ่นให้ยิ่งใหญ่ให้ทันเขาหรือให้เขามาครอบงำเราไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยทีนี้ไอ้จุดหมายเท่านี้เขาไทยเราไม่มีเคยพูดบ่อยว่าอย่างประเทศไทยตอนแรกก็เหมือนญี่ปุ่นไทยเรานำญี่ปุ่นนะ ตอนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยญี่ปุ่นต้องมาดูงานเมืองไทยทีนี้ต่อมามันผิดกันคือญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เปิดประเทศนะเขาปิดประเทศมา200ปีนะจากยุคที่พวกฝรั่งเข้าไปแล้วก็พวกโชกุนเนี่ยได้รู้ความลับว่าพวกนี้จะมาเอาเป็นเมืองขึ้นก็เลยปิดประเทศไล่ฝรั่งออกหมดเลยก็ปิดประเทศในราว200ปีแล้วก็อเมริกันในพลโปรีก็เอาเรือรบมาขู่ให้เปิดประเทศญี่ปุ่นไม่มีทางสู้เทคโนโลยีสู้ไม่ได้เลยต้องยอมเซ็นสัญญาก็อเมริกันเซ็นสัญญาก็เปิดประเทศการค้าขายตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าประเทศเราญี่ปุ่นนี่แม่มันเสียศักดิ์ศรีเหลือเกินนะต้องยอมฝรั่งเนี่ยเขามาขู่เลยต้องยอมหมดเลยก็เลยพวกโชกุนต่างๆเนี่ยยกความเป็นใหญ่ให้จักรพรรดิเราจะร่วมใจกันเพื่อพระจักรพรรดิเนี่ยทำประเทศญี่ปุ่นให้ยิ่งใหญ่นะให้ฝรั่งมาทำอะไรเราไม่ได้พอเริ่มจุดนั้นมันก็รุดหน้าเลยนะทุกอย่างเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อพระจักรพรรดิเพื่อญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในโลกนะเนี่ยก็เลยเป็นจุดที่สร้างพลังขึ้นมาเป็นจุดหมายรวมอะนี่ญี่ปุ่นเขามาแบบนี้นี่แม้แต่เวลาเขาส่งคนไปเรียนเขาก็ส่งในระยะเดียวกับไทยไทยเราส่งเป็นคนคนคนหนึ่งก็ไปเรียนจบมาเก่งนะมีความสามารถเขากลับมาก็ทำอะไรไม่ได้คนเดียวแล้วมาขัดแย้งกับไอ้คนเก่าที่เป็นนายไปไม่รอดโอ้ยแย่ญี่ปุ่นส่งไปเป็นชุดงานอะไรใช่มาคิดเลยว่าจะมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทำนี้ส่งไปเป็นทีมเลยเรียนทั้งทีมกลับมาตั้งโรงงานได้เลยพร้อมพลึบทำได้เลยอ้าวก็แพ้เขาสิใช่ไหมเขาทำมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดมาทำเลยทำเลยของเรามาคนหนึ่งมาหนุงหนังหนุงหนังทะเลาะกันอยู่นี่ไปไหนไม่ได้เนี่ยวันที่สุดญี่ปุ่นก็เดินหน้าไปลิบเลยนี่ก็ทีนี้ไทยมันมีข้อเสียอีกอันคือไทยตอนนั้นก็โดนฝรั่งคุกคามมันก็เริ่มมาจากสมัยพระนารายณ์ก็เกือบพร้อมกับญี่ปุ่นนั่นแหละสมัยพระนารายณ์ก็เจ้าพระยาวิชัยเยนก็มาเป็นอะไรคล้ายๆอัครมหาเสนาบดีแต่เป็นคนกรีกใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องก็อาจจะเป็นได้ว่าแกไปสมคบกับพวกฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็เตรียมว่าจะหาทางยึดประเทศไทยละเป็นเมืองขึ้นอันนี้เจ้าประชาวิชาเย็นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องลึกลับรู้กันกับพระเจ้าหลุยส์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยถึงจะได้มีกองทัพมีทหารเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองหลวงของไทยแล้วมีป้อมมีป้อมเลยนะอันนี้ฝ่ายพระเพทราชาพระเจ้าเสือเนี่ยก็หาทางโค่นอำนาจพระเจ้าพระยาวิชัยเย็นมีพระนารายณ์มหาราชตอนท้ายราชการก็ส่งประชวรน่ะนี่พระนารายณ์เนี่ยก็มีโอรสบุญธรรมชื่อพระองค์เจ้าปีพระองค์เจ้าปีนี่ก็เปลี่ยนเป็นคริสต์แล้วก็จะขึ้นครองราชนะอันนี้พระเจ้าเสือนี่คือเราไม่รู้แน่แหละแต่ว่าตามประวัติศาสตร์หรือตามตำนานเรื่องของสาวดานก็ว่าพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นโอรสนอกราชบัลลังก์ของพระนารายณ์และไปฝากพระเพทราชาเลี้ยงไว้ก็เป็นลูกพระเพทราชานะที่จริงเป็นลูกของพระนารายณ์นี่พระเพทราชานี่ก็จึงยิ่งใหญ่มากนะคล้ายๆว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ไว้พระทัยนี่พอพระนารายณ์มหาราชประชุมหนักพระเพทราชาเตรียมยึดอำนาจเลยก็ได้สังหารพระองค์เจ้าปีแล้วก็เตรียมล้อมวางหมดนะว่าพอสวรรคตปั๊บก็ยึดอำนาจเลยเห็นว่านารายณ์มหาราชทรงรู้ตัวแล้วไม่มีทางพ่อองค์ไม่มีแรงแล้วแต่พิโรธก็เลยว่าข้าราชบริพารจำนวนมากเนี่ยเมื่อเขายึดอำนาจแล้วจะต้องถูกฆ่าผมก็ช่วยได้แค่ว่าสมัยนั้นมันมีธรรมเนียมทางราชประเพณีคือถ้าใครบวชแล้วก็พ้นภัยก็เลยพระนารายณ์ก็ให้ข้า ข้าจะบริพารไปนิมนต์พระสมเด็จสังฆราชมาพร้อมได้พระสงฆ์ให้มาพร้อมมีพร้อมพอที่จะมาบวชพระได้ก็นิมนต์มาแล้วพอมาเสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวคำถวายวังนี้เลยแก่สงฆ์พอถวายวังปั๊บพระสงฆ์ก็ผูกสีมาเลยเอาวังนี้เป็นสีมาเป็นโบสถ์เลยพอผูกเสร็จก็ถ้าได้บริพารที่จะมีอันตรายก็เอามาบวชพอบวชเสร็จแล้วพระสังฆราชก็พาพวกพระใหม่เหล่านี้ไปวัดพ้นอันตรายไปแล้วก็ไม่ช้าก็พระนารายณ์ก็สวรรคตพอสวรรคตก็พระเวทราชาก็ยึดอำนาจยึดอำนาจก็จับเจ้าพญาวิชัยเย็นฆ่าทหารแล้วก็ไล่ทหารฝรั่งเศสออกปิดประเทศเลยเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นก็ปิดประเทศเกือบพร้อมกันใกล้กันมากแล้วไทยก็มาเปิดรัชกาลที่4พนางวิกตอเรียส่งทูตของพระองค์ชื่อบาวริงเข้ามาแล้วก็มาทำสัญญาการค้าเรียกว่าบาวริงทิตตี้อะไรเนี่ยสนธิสัญญาบาวริงก็เกือบพร้อมญี่ปุ่นเป็นประเทศแล้วก็เลยไทยก็เข้าสู่วงการสากลทีนี้ต่อจากนี้ไทยก็ประสบปัญหาเรื่องพวกอังกฤษฝรั่งเศสมันจะมาเอาเป็นมือขึ้นใช่ไหมก็ถูกบีบคั้นมากตอนนี้แหละไทยก็หาทางที่ว่าจะต้องมีความเข้มแข็งรายการที่5ก็วางแผนต่างๆที่เพราะว่าต่อและรายการที่4แล้วมา5ตอนนี้ไทยจะอาณานิคมและที่อาณานิคมนี้มากการที่5ก็พยายามที่จะสร้างพลังที่ส่งราชโอรสไปเรียนเมืองนอกอะไรต่างๆแล้วจัดการปรับปรุงระบบราชการอะไรต่างๆทุกอย่างแล้วก็ศูนย์รวมอำนาจให้มาอยู่ที่ศูนย์กลางอะไรเนี่ยนะก็ตอนนี้คนไทยเริ่มมีไอ้ความรู้สึกชาตินิยมแต่ทีนี้ไอ้ชาตินิยมเนี่ยมันตัวที่ทำให้คนมีใจร่วมกันนะเราจะมุ่งมั่นสร้างประเทศชาติอะไรได้เลยเนี่ยมันยอมเสียสละตัวเองได้แต่นี้คนไทยเราเนี่ยไทยจะอาณานิคมมันไม่ยาวนานพอต่อมาไม่นานมันก็ภัยอันตรายมันน้อยใช่ไหมมันเคยมีอย่างฝรั่งเศสนี่เอาเรือรบมาปิดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะเนี่ยไทยเราก็ต้องเดือดแค้นไอ้เนี่ยไว้การเดือดแค้นถูกเขาข่มขีมันทำให้จิตใจมันรักชาติมาแต่ต่อมามันก็ภัยมันไม่นานแล้วฝรั่งมันก็มีสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาคนไทยก็กลับหันไปเพลิดเพลินกับการรับไอ้ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆชอบโก้หรูนะมีไอ้พวกอะไรใช่ไหมกล้องถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างโก้เก๋เข้ามาตอนนั้นก็เพลินหันไปเพลินกับไอ้เรื่องสินค้าฝรั่งแล้วก็มาอวดกันก็กลายเป็นว่ามาอวดโก้พวกตัวเองกันเริ่มนิสัยแบบนี้แหละทีนี้ไอ้ความรู้สึกชาตินิยมก็หมดมันสั้นเหลือเกินก็เลยกลายไปว่าก็แต่ละคนก็หาความเพลิดเพลินสนุกสนานรอสินค้าฝรั่งเข้ามามีอะไรจะบริโภคมาจนกระทั่งปัจจุบันในเข้าแนวนี้ก็กลายเป็นเรื่องของแต่ละคนนี่ไหมแล้วก็มาแข่งกันใครจะมีบริโภคมากกว่าใครจะโก้กันอะไรเงี้ยเลยสังคมไทยเลยไม่มีจุดรวมความเข้มแข็งในการสร้างประเทศชาติก็ไม่มีก็เลยเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ไม่มีความเข้มแข็งคิดว่าทำไงจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีจุดรวมมีจุดหมายร่วมกันจุดหมายร่วมของสังคมนั่นมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมาก็อย่างสังคมอเมริกันเขาก็เป็นเพราะไอ้ภัยอันตรายเขาหนีมาจากยุโรปแล้วเสร็จแล้วเขามาขึ้นที่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วพอขึ้นปั๊บนี่มีแต่ทุ่งนาป่าเขาไม่ใช่ทุ่งนาครับมีแต่ป่าเขาป่าดงพงพีนะแล้วก็อินเดียนแดงวันนี้ก็ตัวเองก็แย่สิใช่ไหมไอ้ของที่มาจากโน้นก็มาได้จำกัดข้ามทะเลมาก็บางทีตายตั้งครึ่งลำเนี่ยนะแล้วมาเหลือนี่ก็เดือดร้อนโอ้โหลำบากมากก็ความหวังมันก็อยู่ที่ว่าจะต้องบุกเข้าไปในแผ่นดินนะจากฝั่งทะเลก็หวังไปข้างหน้าว่าเออเราจะได้ ไปพบทรัพยากรเราจะได้ไปสามารถหักล้างถางพงสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วก็มีกินมีใช้ก็หวังอย่างนี้ก็คือต้องบุกเลยก็เขาเรียกว่าเริ่มยุคฟรอนเทียร์คำว่าฟรอนเทียร์จึงเป็นคำสำคัญอย่างยิ่งในสังคมอเมริกันเป็นฝังใจลึกมากยุคฟรอนเทียร์เรียกเต็มว่าฟรอนเทียร์เอ็กซ์แทนชั่นการขยายพรมแดนหมายความว่าขึ้นฝั่งมหาสมุทรปั๊บต่อจากนี้ก็เป็นพรมแดนแล้วไปถึงไหนพรมแดนจะอยู่แค่นั้นก็ขยายไปก็บุกไปทีนี้เนี่ยยุคขยายพรมแดนบุกฝ่าพรมแดนเริ่มต้นในเราคศ1620โดยสมัยนะก็บุกกันไปบุกกันไปต้องสู้กับอินเดียนแดงต้องแย่งแผ่นดินเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเต็มไปด้วยการต่อสู้นะแล้วก็มีไอ้พวกฝรั่งด้วยกันอีกที่เข้ามาใช่มีฝรั่งเศสฝ่ายอังกฤษมีสเปนอีกนะแย่งกันอีกเพราะนั้นมันต่อสู้ผจญภัยตลอดเลยฝรั่งเขาก็บอกว่ายุคฟรอนเทียร์ของเขา300ปีเฉลี่ยเขาไปได้ปีละ10ไมล์แล้วก็300ปีก็ได้ 3,000 ไมล์จากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก็ไปจดมหาสมุทรแปซิฟิกพอสุดท้ายก็ปราบอินเดียนแดงพวกสุดท้ายลงได้ก็1800กว่า1890อะไรเท่านั้นก็คือเกือบครบ300ปีเขาเรียกว่า the crossing of the frontier ปิดพรมแดนหมายความว่าจบยุคพรมแดนก็เขาก็ได้ดินแดนหมดก็300ปีเขาบอกว่ามันก็ได้ปลูกฝังนิสัยใจคอในการผจญภัยในการที่ตื่นตัวต้องระวังภัยเต็มที่สร้างนิสัยแข่งขันต่อสู้กันมาตลอดเลยเป็นคนที่กระตือรือร้นขนขวายนะอันนี้ก็คือใจมันต้องมุ่งไปข้างหน้าด้วยความหวังที่จะสร้างไอ้เนี่ยฝรั่งอเมริกันมันก็จะมีคำสำคัญที่สุดอยู่สองคำหนึ่ง freedomมาจากยุโรปเนี่ยก็คือหนีภัยการข่มเหง persecution แล้วก็สงครามมาหา freedom อิสรเสรีภาพนั่นก็เป็นตัวยอดปรารถนาก็ให้สังคมอเมริกันเป็นสังคมแบบ freedom สอง opportunity คือสังคมแห่งโอกาสก็คือโอกาสของเราก็คือการบุกฝ่าไปนะไอโอกาสนี้ก็อยู่ในแนวคิด frontierในคำว่าฟรอนเทียร์ก็คือความสำเร็จของอเมริกันก็คือการบุกฝ่าขยายพรมแดนมา300ปีนะครับฟรอนเทียร์นี่อเมริกันมันก็จะมาใช้ในทุกเรื่องไปอวกาศเขาก็เรียกฟรอนเทียร์ออฟสเปซใช่ไหมสเปซฟรอนเทียร์เนี่ยแม้แต่ไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมันก็ยังเอามาใช้ฟรอนเทียร์เลยอิเล็กทรอนิกส์ฟรอนเทียร์หรือจะเรียกไซเบอร์สเปซฟรอนเทียร์เนี่ยแล้วก็วิชาการต่างๆเขาก็เรียกฟรอนเทียร์หมดนะฟรอนเทียร์ออฟไซน์นะเรียกว่าพรมแดนแห่งวิชาการนะก็คำนี้ก็ฝังใจอย่างเคนเนดีแกจะหาเสียงแกก็ปลุกใจคนอเมริกันได้บอกว่าไอ้ฟรอนเทียร์เก่ามันขยายดินแดนมันจบไปแล้วแกก็บอก New Frontier ว่างั้นนะนโยบายของเคนเนดีก็คือ New Frontierในการหาเสียงแล้วก็เอามาใช้ในการดำเนินนโยบายหลังจากได้รับแต่งตั้งเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วนโยบายของรัฐก็เป็นนโยบาย New Frontier อันนั้นก็คือนี่ก็ดูตัวอย่างอเมริกันก็คือต้องบุกไปข้างหน้าความหวังอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นเหมือนกับว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันทำให้ใจมันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนี่ไทยเราไม่มีไทยเรามันตรงข้ามกับอเมริกันคือในการมันต้องบุกฝ่าไปข้างหน้าของไทยเราบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็คืออยู่กับที่ใช่ไหมเราบอกอยู่ที่นี่ดีแล้วสบายอุดมสมบูรณ์ไม่จะไปไหนของในการบอกอยู่ที่นี่ไม่ได้จะตายอดต้องไปข้างหน้าความสำเร็จคือบุกฝ่าไปเพราะนั้นพื้นฐานจิตใจในคนละแบบในของไทยเราถ้าเราไม่พัฒนาคนให้ดีเนี่ยคนของเราจะเฉื่อยชามาไทยมันสภาพแวดล้อมธรรมชาติอะไรกันอะไรมันอุดมสมบูรณ์มันเอื้อไปหมด มันก็มีแนวโน้มของจิตใจที่จะผัดเพี้ยนเฉยชาอยู่สบายๆไม่อยากทำอะไรนะมีของเขาก็ต้องกระตือรือร้นขวนขวายต้องทำตลอดเวลาภัยอันตรายก็มาคุกคามอยู่นะเดี๋ยวอินเดียนแดงมันจะเข้ามาเมื่อไรหรือว่าไอ้ฝ่ายสเปนจะบุกเมื่อไรนะแล้วก็ไอ้ชีวิตที่ว่าจะประสบความสำเร็จภัยอันตรายอยู่รอบด้านจะต้องบุกไปความหวังอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปเรื่อยนะนี่สังคมไทยก็ต้องมาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างชาติได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราเหมือนกับไม่รู้ตัวความจริงนะตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นแล้วนะภัยอันตรายเยอะแล้วไอ้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นจริงแล้วพูดกันไปงั้นแหละใช่ไหมมันยังมีบ้างแต่ว่าที่จริงมันไม่ได้อย่างเก่าแล้วในน้ำมีปลาก็มีไม่มากนักแล้วใช่ไหมต้องไปบุกเอาดินแดนคนอื่นแล้วนะคนประมงไทยนี่ไปแย่งไปลุกในน่านน้ำของชาติอื่นนะในน้ำจืดน้ำเจือก็ปลาน้อยลงเนี่ยในนามีข้าวก็ข้าวก็จะไม่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้ตัวยังเพลินอยู่ก็เพลินแต่ไอ้พวกสินค้าเศษบริโภคที่มันมีใหม่ๆคอยจ้องที่เขาส่งเข้ามามันก็เลยเพลินมันก็ไม่ได้คิดว่าที่จริงตัวเองมีอันตรายอยู่เนี่ยก็คือภัยของการอยู่ร่วมกันในโลกเนี่ยที่ประเทศอื่นเขาอาจจะเอาเปรียบเราหรืออะไรต่างๆไม่รู้ตัวเพราะเพลินไกด์เรื่องการเสพบริโภคนี่ถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาคอยเน้นจุดนี้ว่าเนี่ยนะอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะอ่อนแอและเสียเปรียบนะจะลำบากระยะยาวเนี่ยก็ต้องให้จี้จุดให้เห็นภัยอันตรายแล้วก็จะได้มีใจร่วมกันแล้วมันก็จะได้สร้างพัฒนาความเข้มแข็งไม่มัวมาเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าเราให้เกิดความรู้ข่าวสารข้อมูลในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็คนไทยก็จะมีทางตื่นได้บ้างแต่ทีนี้ข่าวสารข้อมูลของเราเนี่ยมันจะเดี๋ยวมากมันเป็นข้อมูลในทางสนองผลประโยชน์ซะมามันก็เลยมากล่อมมันมาล่อให้ลุ่มหลงกับสิ่งเสพบริโภคใช่ไหมได้รอไอ้สิ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากเมืองนอกเลยมันเลยไม่มีข่าวสารที่บอกให้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะอย่างไรในโลกนี้ในสภาพการแข่งขันนี้มีการเสียเปรียบอย่างไรอันตรายที่รอหน้าเป็นยังไงใช่ไหมไม่รู้เลยนี่ถ้าว่าผู้นำเนี่ยใช้ข่าวสารข้อมูลให้เป็นประโยชน์ก็ต้องมาปลุกใจประชาชนให้ไม่ประมาทถ้าทำได้อย่างนี้ก็คนก็จะมีใจตื่นตัวแล้วก็มีใจร่วมกันได้ไม่รู้ทีนโยบายรัฐบาลนี่เป็นยังไงทำให้คนไม่ประมาทหรือเปล่า ก็อันนี้เป็นจุดวินิจฉัยด้วยนะตัดสินผู้นำต้องสามารถทำให้ประชาชนไม่ประมาทไม่ประมาทก็ต้องด้วยปัญญาด้วยที่รู้ความจริงรู้สถานการณ์ตามเป็นจริงแล้วก็มีใจร่วมในการที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาทำให้พ้นภัยอันตรายปัญหาที่บีบคั้นอยู่ไม่ใช่มัวเพลินหลงละเลงกับสิ่งเสพบริโภคนี่ถ้าว่ามันเพลินไปนานๆเนี่ยไอ้ภัยบีบรัดมันจะหนักเข้าไปทุกทีจึงต้องแก้ตัวลุกยากนะอันนั้นก็เราก็ต้องมองหลายชั้นอย่างที่ว่าคือมองในระดับของผู้ร่วมงานในวงงานต่อไประดับสังคมประเทศชาติขยายไปจนถึงระดับโลกเลยถ้ามองได้ทัศนะแนวคิดที่กว้างไปเงี้ยมันก็มีทางเดินไปได้เรื่อย
ๆก็หมายถึงว่าเราต้องพยายามที่จะชักจูงให้บุคคลที่เราบริหารเนี่ยมีจิตใจเดียวกันแล้วก็มีเป้าที่ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อย
ๆใช่ก็ขึ้นไปขยับเป็นระดับไปเลยก็หมายความในวงงานของเรากิจการของพวกเรามีลูกจ้างมีอะไรก็ให้มีจิตใจมาร่วมกันที่กิจการใช่ไหมได้ทางเลยนี่กิจการแบบเดียวกันในกลุ่มที่เราจะเข้าใจกันได้มีพวกมีหมู่มาสร้างความรู้เข้าใจแล้วมีจิตใจร่วมเป้าหมายใหญ่เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติขยับขึ้นไปอันนี้มันก็จะขึ้นไปเป็นระดับแล้วในการนี้ก็คือการพัฒนาความเป็นผู้นำของตัวเองขึ้นไปแล้วข่าวสารข้อมูลอะไรอะไรก็จะเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้คนไทยเราใช้ข่าวสารข้อมูลไม่เป็นมันก็ได้ประโยชน์เลยถ้าเป็นข่าวสารข้อมูลประเภทลุ่มหลง บันเทิงล่อทำให้มัวเมาก็ต้องแก้ต้องช่วยกันนะเรื่องนี้ก็พอเราที่จุดถูกมันก็จะมีการปลุกใจไปในตัวนะพอปลุกใจได้ใจมันมามันมองเห็นจุดไอ้ตัวความรู้เนี่ยมันเรื่องสำคัญนะพอคนไม่รู้มันก็มัวเมามันเพลินจมอยู่กับไอ้วนเวียนอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าเท่านั้นนี่เราต้องการผู้นำที่สามารถเนี่ยชี้จุดต่างๆที่ประชาชนควรรู้และจะได้ตื่นตัวขึ้นมาแต่ว่าถึงไงเราก็ต้องเริ่มจากกิจการของเราก่อนนะว่าไปเป็นระดับระดับไปเลยแล้วพอตื่นตัวอย่างนี้นะเราเห็นทางเดินไปข้างหน้ามันจะไม่จบก็เคยพูดบ่อยว่ามันต้องมีหนึ่งมองกว้างมองกว้างก็คือจะมองอยู่แค่กิจการของตัวเองมองให้ทั่วสังคมมองให้ทั่วโลกแม้แต่กิจการแบบของเราเองมันก็มีไปทั่วโลกอ่ะอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่ากิจการแบบนี้ในโลกนี้มันเป็นยังไงกระแสเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็ไม่เฉพาะกิจการของเราเรื่องอื่นๆทั้งหลายเนี่ยต้องมองให้เห็นภาพกว้างภาพรวมสองคิดไกลคิดไปไกลว่าในอนาคตมันจะเดินหน้าไปยังไงสาวไปถึงอดีตเหตุปัจจัยมายังไงนะรู้จักเมืองนอกเมืองฝรั่งรู้ภูมิหลังของเขามันมายังไงเหตุปัจจัยมาไงมันจึงมาเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะนี่เรียกว่าคิดไกลจะได้รู้เหตุปัจจัยในอดีตโยงมาปัจจุบันระวางแผนอนาคตได้แล้วก็สามก็ฝ่ายสูงฝ่ายสูงในที่นี้ไม่ใช่ฝ่ายสูงแบบที่เคยพูดกันนะอยากโตคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นฝ่ายสูงก็คือหมายความว่าสิ่งที่เป็นจุดหมายที่ดีงามเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติอะไรเนี่ยการสร้างสรรค์ที่สำคัญเช่นว่าสังคมไทยจะต้องพ้นจากความล้าหลังความด้อยพัฒนาอะไรต่างๆนะไปสู่ความเข้มแข็งนะอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีความภูมิใจจะสามารถมีบทบาทร่วมในอารยธรรมโลกจะสามารถแก้ไขปัญหาโลกได้อะไรเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าฝ่ายสูงมีจุดหมายที่สูงในทางสร้างสรรค์นะแม้แต่ว่าเราจะทำกิจการของเราให้เจริญงอกงามมีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติได้อย่างนั้นนี้นะอันนี้ก็อยู่ในจุดหมายที่สูงถ้าได้สามอันเนี่ยมันจะเป็นพลังแล้วมันก็จะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะทีนี้ถ้าคนมองแคบเดี๋ยวมันก็วนเวียนก็ตันคิดใกล้อยู่แค่นี้เสร็จไปทีแล้วความมีชีวิตชีวาก็หมดนะไม่ฝ่ายสูงมันก็ไม่มีจุดหมายแล้วมันก็อยู่แค่นี้นะทำไปนะมันก็ขยายไปเรื่อยแบบนี้นะออกไปจากตัวออกไปสู่กิจการไปสู่สังคมประเทศชาติโลกว่าไง
คำถามสุดท้ายก็คือก่อนที่ผมจบมาเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดคำสุดท้ายครับว่าการที่เราจะเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยเราต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอันนี้ผมเชื่อ 100% ท่านว่าจริงหรือเปล่าคร
ับไอ้นี่มันก็จริงแต่ว่ามันก็ให้มีจุดหมายที่เหนือกว่านั้นด้วยคือว่าไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องเหมือนกันอยู่ในระบบแข่งขันแล้วก็มองไปแง่ระหว่างบุคคลระหว่างกิจการนี่เท่านั้นแต่ว่ามันจะต้องมีที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือเราไม่เอาแค่ว่ามาแข่งขันกันในหมู่ในพวกในคนแบบเดียวกันเนี่ยทำไงที่ว่าจะมาเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่ไหมอันนี้สิ่งที่สำคัญที่มันเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเนี่ยให้มันมีโอกาสขยายต่อมันงั้นมันก็มาจบแค่แข่งกันในขอบเขตที่จำกัดเราไม่ใช่เฉพาะมาแข่งกันเท่านี้แต่เราจะต้องมารวมกำลังด้วยเพื่อจะไปสู่ที่สูงทีนี้พอมองอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่เพียงว่ามามองแค่ว่าฉันต้องทำงานให้หนักกว่าพวกนั้นคนอื่นนี้แล้วก็เพ่งกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีทางที่ว่าแม้แต่พวกกลุ่มเราเนี่ยจะต้องมาร่วมกันทำงานให้เหนือกว่าเช่นพวกประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะดังนี้ระดับนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วมันเร่งพลังความสามารถที่ทำหนักต่อเขาในระดับกลุ่มหรือทั้งสังคมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันมีการแข่งสองแบบคือแข่งกันกับคนอื่นก็แข่งกับตัวเองคนที่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่แข่งกับคนอื่นเสมอไปนะมันแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองก็คือต้องทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ ือเราเนี่ยเราเคยทำได้แค่เนี้ยเราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกการแข่งกับตัวเองเนี่ยบางทีได้ผลกว่าแข่งกับคนอื่นอีกเพราะการแข่งกับคนอื่นนี่บางทีไปแล้วมันมีไอ้เรื่องของการเบียดเบียนกันการขัดขากันการที่จะมาหาทางที่จะเอาเปรียบกันก็มันมีเอาเปรียบกันขัดขากันเนี่ยไอ้เรื่องของการแข่งขันแบบนี้เนี่ยทีนี้ถ้าแข่งกับตัวเองนี่มันไม่มีอันนั้นเราไม่มีที่สิ้นสุดนะทีนี้การแข่งกับคนอื่นก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ต้องทำเสมอต้องพยายามมองในแง่แข่งตัวเองต้องทำตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะทีนี้ทำดีได้แค่นี้ต้องทำให้ดีขึ้นไปอีกเห็นทางไหมแข่งกับตัวเองก็คือการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการทำงานหนักกับคนอื่นมันก็เป็นตัวกระตุ้นเราให้เราหยุดไม่ได้แต่มันก็จะต้องคอยจ้องคนอื่นว่าเขาไปที่ไหนแล้วก็ทำแค่ไหนจะในระยะยาวมันก็มีปัญหาได้ในแง่เกิดทัศนคติในทางที่ไม่ค่อยจริงใจในสังคมแบบนี้นะในการสังคมที่แข่งขันกันระหว่างคนจะค่อยๆสูญเสียความจริงใจแล้วไมตรีจิตพิตภาพที่แท้จริงระหว่างมนุษย์ก็น้อยลงไปก็จะเห็นปัญหานี้แล้วต่อไปคนก็จะมีความหวาดระแวงกันมากแล้วก็ตีกลับมาส่งผลต่อตัวบุคคลนั้นในแง่ของความเครียดความหวาดระแวงเนี่ยว่าเขาจะเอาไงจะมาท่านไหนเขาจะไปเหนือเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เครียดใจคอไม่สบายกระวนกระวายก็มีผลเสียในสังคมฝรั่งมาในรูปนี้สังคมอเมริกันเนี่ยถ้ามีความเครียดมากเพราะมันต้องจ้องระหว่างกันเนี่ยเขามีคติอันหนึ่งแม้แต่เลี้ยงลูกเขาเรียกว่าวันอัพวันอัพก็คือต้องให้เหนือเพื่อนไว้นะพ่อแม่ก็จะคอยดูแล้วก็คอยเสี้ยนสอนลูกให้เหนือพวกไว้มันก็ต้องจ้องต้องเพ่งกันอยู่เรื่อยแหละนี่ก็ทำให้เป็นสังคมที่ไม่ค่อยไม่มีจางจริงใจจริงใจกันยากแล้วก็หวาดระแวงนะแล้วก็ทำให้ไม่เป็นสุขนะเพราะกลัวว่าเขาจะเหนือกว่าเรานะแล้วก็เครียดอย่างที่ว่ามันก็เกิดกลายเป็นผลเสียมันได้หนึ่งก็ได้ในแง่ความเร่งรัดกระตือร้นไม่รู้จะหยุดจะหย่อนมันก็มาเป็นผลรวมก็เป็นความเจริญของประเทศได้แต่เพราะกันนั้นจิตใจคนไม่ดีมีความทุกข์มากก็คือสภาพสังคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างอเมริกันปัจจุบันนี่ว่าไอ้จุดนี้ที่อเมริกันมีแง่บางแง่ที่แท้ญี่ปุ่นก็มีแง่เสียที่ว่าไปตามไอ้การเร่งรัดแบบนี้ด้วยแต่ญี่ปุ่นมีระบบงานอันหนึ่งก็คือความภักดีต่อกิจการเช่นภักดีต่อบริษัทใช่ไหมอันนี้ก็จะต่างจากอเมริกันเขาก็มาดูเหมือนกันว่าเอ๊ญี่ปุ่นมันพัฒนายังไงเนาะเขาก็เก่งนี่ไปได้รวดเร็วเนี่ยแล้วก็เห็นว่าต่างกันก็คือของอเมริกันเนี่ยมันเป็นอินดิวิวัลลิซึมปัจเจกชนนิยมแบบเต็มที่เลยก็คอมเพทิชันแข่งขันกันเต็มที่เนี่ยก็แต่ละคนก็แข่งกันเต็มที่เลยแล้วก็แต่ละคนหาผลประโยชน์ส่วนตัวเขาก็มีหลักทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจแบบปัจเจกชนนิยมนี่แหละเมื่อบุคคลหรือปัจเจกชนนี่ประสบความสำเร็จมีผลประโยชน์ได้มากมามองรวมก็คือประเทศชาติก็เจริญใช่ไหมอันนี้ของญี่ปุ่นนี่มันมองในแง่ของกิจการต่างๆให้ผู้ที่ทำงานนี่มีความจงรักภักดีมันก็อาจจะเป็นเชื้อมาจากไอ้ชาตินิยมเก่าที่ภักดีต่อพระจักรพรรดิอะไรเนี่ยต้องดีต่อประเทศนี่เราก็ต้องมีวิธีการของเราก็ทำไงเราจะหาไอ้ภูมิหลังรู้จักตัวเองให้เข้าใจและจัดระบบให้เหมาะเพื่อจะสร้างสังคมให้ได้สักทีไม่ใช่เป็นสังคมที่สับสนหาจุดหมายไม่ได้ไม่มีจุดหมายร่วมกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต่างคนต่างก็ว่าก็ไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวบางทีก็สนุกสนานไปวันๆจบแล้วจบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยทำไงจะแก้สังคมไทยนี้สังคมอื่นบางทีมันก็เป็นเพราะว่าให้ภูมิหลังทางก ประวัติศาสตร์สถานการณ์มันบีบบังคับมันก็เลยต้องเป็นตัวอย่างนั้นเองอย่างสังคมอเมริกันก็เหมือนกับสถานการณ์มันบีบเองพอมันเป็นไปอย่างนั้นกับเขาก็หนีมาจากยุโรปแล้วเขามาขึ้นที่นี่สภาพแวดล้อมมันก็บังคับเขาเองเขาจะต้องดิ้นรนใช่ไหมมันก็เกิดคติอะไรจะมาสอดคล้องกันไปนี่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบนั้นเราก็ในนามีปลาในนามีข้าวก็สบายนอนอยู่นี่แหละใช่ไหมแต่ที่จริงภัยทีนี้มันรอบหมดแล้วไม่ตื่นตัวนั่นก็ต้องเตือนเรื่องนี้กันให้มากเตือนเรื่องอย่ามัวประมาทอยู่นะอย่าหลงเพลินว่ามีความสุขสบายนะสังคมนี้ภัยอันตรายไม่น้อยอยู่เนี่ยแล้วถ้ามองไปไกลๆเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเลยนะจะลำบากมากก็พยายามปลุกกันเนี้ยก็ข่าวสารข้อมูลในกระแสนี่มันก็จะค่อยๆโผล่แล้วก็รู้ตัวขึ้นมาก็จะถูกใจกันได้ง่ายขึ้นถ้าทำได้อย่างนี้ก็นี่แหละก็เป็นทางที่จะพัฒนาได้จริงประเทศไทยก็จุดเนี้ยที่ยังตันอยู่ตรงเนี้ยก็คือทำไงจะให้คนเราข้ามขั้นจะหาผลประโยชน์เฉพาะตัวหรือกิจการส่วนตัวเท่านั้นให้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับกลุ่มระดับชุมชนสังคมให้ได้ตอนนี้ไม่มีแม้แต่เราพยายามสร้างชุมชนใช่ไหมมีอบต.อบจ.มันแต่ละคนมันก็จะเอาผลประโยชน์ตัวเองใช่ไหมหาผลประโยชน์ตัวเองทางนั้นเลยมันไม่มีเลยไอ้แรงคิดที่ว่าจะสร้างสรรค์ให้ชุมชนของเรานี่มันมีความเจริญใจร่วมกันนี้ไม่มีเลยต้องจับจุดนี้ให้ได้พอเห็นทางนะก็ไปปลุกใจกันต่อเพราะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงชักชวนคนที่อยู่ในขอบเขตของเราที่พอจะพูดกันได้ค่อยๆขยายไปแต่ในการทำอย่างนี้เราก็สร้างความเป็นผู้นำของตัวเองด้วยนะถ้าสามารถชี้แจงให้คนที่อยู่ในวงงานประเภทเดียวกันเราให้เห็นร่วมกันเราเข้าใจปัญหาอย่างเรามีใจไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะเกิดความเป็นผู้นำแล้วก็กระแสก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อการที่จะทำกิจการใหญ่ก็เริ่มจากย่อยนี่แหละต้องค่อยๆทำให้เป็นไปให้มีจุดเริ่มขึ้นมาให้ได้อ้าวนะทำไงก็โมทนา